So ons gaan vandag verder met ons studie die dorse leedels. En vandag gaan ons spesifiek kyk na die noetiese effek van die sonde. Nou die woord noeties kom eintlik maar van die Griekse wat beteken noes of noes is. En gaan maar oor hoe jy dink. Gaan maar oor jou denke, jou denkwereld. So ons gaan nou sien hoe die sonde val die mense denkwereld beïnvloed het. Dit is nou waar die volgende eintlik 3 artikels oor gaan. So as ons die dorse leedels oopmaak, by hoofstuk 3 en 4. Dan sê ek net vinnig net opsom wat ons gedoen het tot dusver in artikels 1, 2 en 3. Ons gaan vandag na artikel 4 kyk spesifiek. Ons gaan 4, 5 en 6 lees. Ons gaan spesifiek net kyk na artikel 4. So wat ons sover gedoen het, is ons wil eintlik hierdie een vraag beantwoord. Wat ek so, ek dink so 5 weke teruggestel het. Ons begin het met hoofstuk 3 en 4. Hierdie een vraag is, hoekom kom sommige mense tot bekering en ander nie? Ons het dit gesien in hoofstuk 2, artikel 6 en 7, en ons het ook nou weer gesien in hoofstuk 3 en 4, by artikel 9 en 10, wat baie mense kom tot bekering, maar baie mense doen ook nie, kom nie tot bekering. So, hoekom is dit die geval? En wat ons so ver gesien het in die dorse leedels, is, die mens is totaal verdorwe in sy sonde. Hy kan nie tot bekering kom uit sy eie uit. En hy wil nie tot bekering kom uit sy eie. Hy het die totale onvermoë om tot bekering te kom. Ons het dit nou die vorige weke bestudeer. Hoe het dit gebeur dat die mense die totale onvermoë het? Is dit omdat ons het aangeleer het? Ons was op 'n stadium neutraal geweest met die leer, ons het aan toe word en so sleg, wat die Pelagiane leer. Ons het gesê, nee, dit is nie die geval nie. Ons word so gebore. Dit is al so van konsepsie af. Dit is ons natuur. So in ons natuur is ons dan kinders van toren. Al wat ons doen is ons wek God se toren op met alles wat ons doen. En ons is kinders van ongehoorsaamheid, dit is wat ons kenmerk. As daar vir ons 'n opdrag gegee word, doen ons die teenoorgestelde. So as God van sê glo, dan gaan ons juist nie glo nie. As hy sê bekeer, gaan ons volhard in ons sonde. Dis die toestand van die mens voor hy wedergebore word. So daar het ons gesien ook dan nou, 'n paar kere wat daar gesê word, dat die mens kan nie hierdie goedes verbeter nie, tensy hy wedergebore word. Ons gaan later uitkom by presies wat wedergeboorte is. Van nou is dit net nodig om te weet dat daar kom wel 'n verandering, dat mense kan bekeer, dat hulle nou hulle sondige weg kan oppik, dat hulle kan begin glo en dat hulle God regtig kan ken, en dit doen die wedergeboorte. Wat ons wel daar moet sê nou, is, ons moet net weer erken, dit lê nie in die mens self, die mens is totaal verdorwe, hy het nie 'n aandeel in sy wedergeboorte. Ons gaan dit later nog meer bestudeer. So as daar wedergeboorte is, dan is dit net genade, dis net God wat werk. Dis iets wat hy in ons doen, sonder ons. Dis die wedergeboorte. Ons noem dit monergisme. Daai woordjie gaan nog 'n paar keer hoor. Monergisme is, monos is een persoon wat in die werk is, en ergisme is 'n werking. Energie kan amper van daar af kom, monergisme. So by een persoon werk, dis monergisme. So dis die wedergeboorte, net God doen dit, en hy doen dit uit genade uit. Die teenoorgestelde van monergisme is synergisme. Syn beteken saam, en dan ergisme, weer die werke. So wat die Arminiane leer, is die mens het ook 'n aandeel in sy wedergeboorte. Wat as mens daarin dink absurd is. Hoe het 'n baba aandeel in sy geboorte, of in sy konsepsie enigszins. So die beeld wat die skrif daarvoor gee, stel dit al klaar uit, maar sal daai later in meer diepte bestudeer. Goed, so die vraag is nou weer, kom ons sê, hoekom is daar sommige mense wat tot bekering kom en ander wat nie tot bekering kom nie? Ons is almal verdorwe in sonde, so al wat gaan maak dat ek tot bekering kom, want ek gaan net volhard in my sonde, as dan iets gebeur nie, al wat daai ding wat gebeur is wedergeboorte, maak dat ek dan tot bekering kan kom en eintlik gaan kom. Die vraag nou is wel, hoe word die wedergeboorte bewerk? En dit is waar ons nou trek. Kan die Here iemand wederbaar sonder die evangelie, is die vraag. Kan die Here iemand wederbaar sonder die genade van die evangelie? En dit gaan ons dan nou sien hierso in artikels 4, 5 en 6. Ek gaan dit nou vir ons lees, na ons uit die woord van die Here gelees het. So jy kan oopmaak by Romeine 1. Ons gaan hierdie gedeelte vandag bestudeer. Kom ons luister nou die woord van die Here. Ek lees ons van vers 18 af, Romeine 1 van vers 18. want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word in openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer het en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in alle ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentnis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol neidigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niestraas, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvingers van slegte dinge, ongehoorsaam aan ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat, al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Ons gaan nou nog verder na hierdie teks weer kyk. Hierdie gaan basies daaroor dat die mens het kennis van God, maar hy gebruik dit verkeerd. Hy verdraai dit. So die mens het kennis van God, maar hy verdraai dit. Ons gaan nou weer daarby kom. So kom ons lees dan nou hierso wat ons belei in die Dordtse Leerels, artikel 4, 5 en 6. So hierso gaan nou spesifiek gepraat word, want daar is wel nou beantwoord, hoe word die wedergeboorte bewerk, watter middele gee die Here? En ons gaan nou lees dat dit word net deur die verkondiging van die evangelie bewerk. Maar daar's vrae, maar kan iemand nie dalk tot bekering kom wanneer hy net die natuur sien? Wat van die ou daar in die Amazone? Wat nooit die evangelie hoor nie. Gaan hy wederbaar kan word? Wat van mense wat altyd net die wet hoor? Wat van die Jode vandag? Kom ons vat eerder die moslems. Hulle het nie die evangelie. Die Jode het die evangelie in die skrif. Ons vir die moslems, wat wel gedeel is van die wet hoor, kan hulle nie dalk tot bekering kom wanneer hulle die goeie wette hoor, wat van Moses' wette af geneem is nie. Kan hulle nie dalk tot bekering kom daardeur nie. En dan sê antwoord daar ook weer, nee, selfs die persoon in die Amazon, hulle kan nie tot bekering kom nie. Want daar is een middel wat hulle gegee het, wat waardeur die wedergeboorte bewerk, en is die verkondiging van die evangelie. Ons sal dit nou sien. Goed, so kom ons lees artikel 4. Na die sondeval het daar in die mens toch nog 'n bietjie van die lig van die natuur oorgebly, wat ons daarmee verstaan, die lig van die natuur is openbaring van God. Ons kan kennis hê van God deur die natuur. Daardeur het hy 'n mate van kennis van God, van die natuurlike dinge, van die onderskeid tussen die betaamlike en die onbetaamlike bly behou en vertoon hy in sekere mate is strewe na deeg en uiterlike tug. Dit so, hy het kennis van wie God is, tot 'n mate het hy kennis van wie God is. Ons het daar gelees, hy het kennis dat God is, van sy goddelike natuur en van sy ewige krag. Dit is waarvan hy kennis dra. So daardie kennis is ook net genoeg om die mens nog verder te veroordeel in sy sonde. Hy kan nie tot reddende kennis daardoor kom nie, want al wat hy weet is, ek is 'n skepsel en hierdie skepping het net ontstaan as gevolg van 'n skepper wat het gemaak het. Dit is goddelike natuur, hy is so my sê, kwalitatief of fundamenteel, in sy essentie, is hy iets anders as die skepping. Skepping is afhanklik God is onafhanklik. Daar is die onderskeid. Dit is die goddelike natuur. So die hele skepping is afhanklik van God van sy bestaan. Daarom moet God geprys en gedank word. Hoekom? Want die bestaan van die skepping is afhanklik van God. Hy kry sy bestaan van God af. Daarom moet God gedank word. Sy ewige krag, natuurlik, om hierdie aan die gang te kry, hierdie skepping te maak, te skep, en het te onderhou, is natuurlijk omdat hy so machtig is. En daarvoor moet hy geprys word. Sy moet gedank word, omdat ons afhanklik van hom is, en hy moet geprys word, omdat hy werkelijk so machtig is, en so groot is. En toch so goed is, dat hy die skepping onderhou. En nog steeds onderhou, alhoewel ons om nie die eer en die dank en die erkenning gee daarvoor. So, hoekom is hierdie kennis net genoeg om te veroordeel? So, ek weet nou, God moet al die dank kry. Kijk ek na my lewe, gee ek hom al die dank? Elke minuut van elke dag, alles wat ek doen, erken ek hom werkelijk, dat hy is die skepper daarvan, hy is die bron van lewe, of gaan soek ek lewe ergens anders? Hy is die bron van vervulling, of soek ek vervulling ergens anders? Hy is die bron van vreugde, of gaan soek ek my vreugde ergens anders? En daarvoor is dit baie makkelijk om te beantwoord. Kijk net, wat doen die mense hier in Romeine 1? Hulle geëder die onverganklike God verruil hulle, verander dit, en sê nie, ek gaan my vreugde vind in hierdie skepsel hier voor my. Dis wat die mense gedoen het in hulle sonde, en dis wat ons doen in ons sonde. Nee, ons kan dit allemaal sien in ons lewe, selfs vandag nog. Al is ons wedergebore, het is nog steeds van door die sonde wat in ons stry. So, hierdie kennis, dat ons weet God moet gedank word, erken word, geprys word, geëer word, ons weet hy moet het kry. Omdat hy God is. Maar as hy dit nie gegee nie. So hierdie kennis is net genoeg om te veroordeel. So uit die natuur gaan die mens net veroordeling leer. Hy gaan nie genade leer ken. Ons leer net genade ken deur die besondere openbaring van God. Dit gaan ons dan ook later sien in artikel 7, as ons daai verder lees. Goed, dan is ook gesien dat die mens het kennis van God wie hy is, maar hy het nie net kennis van wie God is nie, hy het ook kennis van wat is goed en reg, wat hy moet doen. En so daar gelees in die laaste vers, vers 32, hier in Romeine 1, dat die mens, dat al weet hy, dat die mense wat sulke dinge doen, hy ken die verordeninge van God goed, hy ken het goed, en hy weet die wat die dinge doen, verdien die dood. Doen nie net alleen self vir die dinge nie, maar hy keer dit sommer ook goed, wanneer ander mense dit doen. Hy vind vreugde daarin, wanneer ander mense hierdie sondes bedryf. Ja, daar kan ons ook sommer dadelijk in ons harte raak sien. Ja. En die type dinge wat ons kyk, of die type dinge waar ons praat, of die type grapjes wat ons maak. Nou, ons kan makkelijk daar die sonde smet ook in ons harte sien, dat ons dinge kan goedkeer, wat werkelijk sondig is. En selfs mense kan aanmoedig om het te doen. Nee, verskriklik is het in ons sonde. Maar kom ons lees dan verder in die doodse wereld. Vir die mens is het echter onmoontlik om deur hierdie lig van die natuur tot die saligmakende kennis van God te kom. Saligmakende kennis is dit, daar is 'n sekere inhoud wat geken moet word. En dit is nie dan net dat jy van die inhoud weet nie, dis dat jy jouself regtig oorgee aan daardie inhoud. Ons gaan nou ook weer daarby kom. Daar die verskil tussen, soos my sê, kennis en geloof. Ons regtig 'n verskil tussen kennis en geloof. Geloof het nog iets meer by as blote kennis. Die saligmakende kennis het 'n sekere inhoud, dis die genade wat God van ons gee in die evangelie, maar is ook dan om jouself oor te gee daaraan, om werklik te glo in Jesus se werk en net op sy werk te vertrou om jou reg te maak vir God. Dis die saligmakende kennis. So ons kan nie daai saligmakende kennis kry deur net na bome te kyk of die skepping te kyk of selfs na mense rondom jou te kyk. Want die mense rondom jou is natuurlijk ook deel van die skepping en deel van Godse openbaring. Goed, ons kan onmoontlik deur die lig van die natuur tot saligmakende kennis van God kom en om tot God te bekeer. Is onmoontlik vir die mens. Gevolglik kan hy selfs in natuurlike en burgerlike sake hierdie lig nie reg gebruik nie. Hoe ook al veel eer bederf hy dit heeltemal op verskillende maniere en hul hy dit in ongeregtigheid. Omdat hy dit doen is daar vir hom geen verontskuldiging vir God. En ons gaan nou bietjie weer Romeine 1 deurgaan en dan gaan ons spesifiek hierdie dinge sien. Dat die mens het kennis, sy verstand het nie vergaan nie. Maar wat doen hy nou met daai kennis? Wat gaan nou aan met sy verstand? Dit is die noeïtiese gevolg van die sonde. Wat gaan nou aan in die sondige mens se denke? Hoe lyk sy denkwêreld? Ag, dit is die noeïtiese gevolg van die sonde. En dan in die volgende week, as jy wil gaan, ons dan nou kyk na artikel 5 en 6. Ek lees vir ons artikel 5. Dan is ons besig met die middele, hoe bewerk God die wedergeboorte, as hy gesien, dis nie deur die natuur nie. Jy kan nie wederbaar word deur net die natuur te hê. Nou gaan ons sien, jy kan nie wederbaar word deur net die wet te hê, die 10 gebooie spesifiek te hê nie. Dis nou nie die genade wat geopenbaar word, ook in Moses se wette nie. Dis nou net die 10 gebooie. Kom ons lees. Net soos met die lig van die natuur is dit ook gestel met die 10 gebooie, wat God deur Moses in besonder aan die Jode gegee het. Die wet vlek wel die grootheid van die sonde oop en klaar die mens hoe langer, hoe meer van sy skuld aan, maar het dui geen geneesmiddel aan en deel geen kragte mee om uit hierdie ellende te kom. Omdat die wet dus deur die sondige natuur kragteloos gemaak is, laat die oortreder onder die vloek bly. Daarom kan die mens nie deur die wet die saligmakende kennis verkry nie. Of die saligmakende genade verkry nie. Weet, ons gaan as jy wil volgende week daarna kyk. Ons lees nog 6 ook. Dit is nou wel die middel wat hy gegee het dat die wedergeboorte bewerk kan word. Wat nie deur die lig van die natuur of deur die wet gedoen kan word nie, dit doen God deur die krag van die Heilige Gees deur middel van die woord of die bediening van die versoening. Dit is die evangelie van die Messias, waardeur God besluit het om die gelowiges in die Ou sowel as die Nuwe Testament salig te maak. Goed. So ons wil nou vandag spesifiek fokus op hierdie artikel 4, die lig van die natuur. Wat doen die sondige mens nou met die kennis wat hy wel het? So hier is 'n vraag wat behoort op te kom by ons. As ons nou dink, ek het die mens is totaal verdorwe in sonde. Hy is totaal, daar's nie 'n stukkie van die mens wat nie bevlek en beïnvloed en verduister is deur die sonde nie. Ons kan sien in ons liggame, nê? Ons liggame vergaan. Ons liggame was nie veronderstel om te vergaan vir die sondeval en gaan ook nie weer na die verheerliking nie. Ons gaan vir ewig lewe in ons liggame ook. So die dood het ingekom as gevolg van die sondeval en ons sien dit, ons word siek. Ons liggame word swak. Ons kry seer. Ons word styf. Ons word moeg. Al hierdie dinge sien ons in ons liggame. Dan is die natuurlike vraag natuurlik ook, maar wat van ons verstand? Is ons verstand nie dan ook beïnvloed deur die sonde nie? Of het ons verstand heeltemal ongeskonde gebly? En dan sou antwoord ook, nie, ons verstand het nie ongeskonde gebly nie. Ons vergeet. Ons kan onlogies dink en redeneer. Ons kan irrasioneel raak. Voor die sonde sou ons nie gedoen het nie. Want om irrasioneel te raak is sonde, want dit is nie in pas met die waarheid nie. Dit is sonde om irrasioneel te wees. Dit is nie waaragtig nie. Nee, dit is ook 'n gevolg van die sondeval. En ons kan dit ook in uiterste gevalle sien, dat die mens is so verinneweer deur die sonde, dat 'n persoon nooit verby die vermoë van 'n 5-jarige kan groei. Ja, ons kan hierdie dinge sien. Nee, die sonde het regtig verskriklike dinge gedoen. Maar oor die algemeen, hoe lyk die mens wat nou, as ons dit sal beskryf as normaal, Hoe lyk daardie persoon se verstand? So ons weet nou, ek het die verstand is beïnvloed, maar watter mate het die mense nog? Watter mate van verstandelike gebruik het die mens nou nog? En wat hierdie artikel dan vir ons sê, is die mens het nog kennis, hy kan nog kennis hê, en hy kan soveel kennis hê, dat hy selfs verantwoordbaar gehou kan word vir daardie kennis. Vir wat hy gedoen het daarmee. Hy kan verantwoordbaar gehou word vir die kennis wat hy gedoen het daarmee. So ons het nou gesê, die kennis wat ons het van wie God is genoeg om ons te bring tot veroordeling. Want wat moes ek gedoen het as ek weet God is God? Dat ek alles van hom af kry? Wat moes ek gedoen het as ek geweet het wat God van my verwag in sy gebooie? Ons kan net vinnig daai vraag beantwoord, hoe op aarde die mens kennis van wat hy moet doen? Die sê net maar die persoon in Amazone. Hierdie versie, vers 32 Romeine 1, praat van heidene. Ja, hy praat nie van jode nie. So hy sê, heidene het kennis van wat goed en reg is. En dan sien dit ook in hoofstuk 2, daar by vers 14. Ons kan gou gesien die blaai. Hoofstuk 2 vers 14. Want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, hulle doen van nature die dinge van die wet, is hulle vir hulle self een wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werke van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of verontskuldig. So die mens, selfs die heiden, het die wet van God op sy hart geskryf. Hoekom is dit? Ons het gesien in artikel 1 van hoofstuk 3 en 4, die mens is geskape na die beeld van God. Hy is geskape om en toegerus om sy kant van die verbond te kan nakom. En dit is om God liefde met sy hele hart, julle sy hele verstand met sy naaste soos homself. Hy kan die wet doen. Hy het in sy hart ingeskryf. Giet so, omdat die mens na die beeld van God geskape is, kan hy dit doen, hy weet dit. Reg, so die mens het hierdie kennis. Selfs al is ons in ons sondige val. Nou, kom ons gaan dan na Romeine 1 toe. Wat doen die mens met hierdie kennis? Wat doen die sondige mens met hierdie kennis? Vers 18. Want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. So wat ons in hierdie vers kan sien, is God is nou besig al, nou al, want hierdie verse wat volg, is dinge wat nou gebeur in ons tyd. Dit is nog nie die finale oordeel nie, maar het is al deel van God sy oordeel, want sy toren word geopenbaar van die hemel af. So wat is hierdie toren specifiek? Wat doen God? Ons het gelees dat hy hulle oorgee aan hulle skandelike hartstogte. En wat doen hulle met hulle skandelike hartstogte? Hulle verniel mekaar. En die uiterste voorbeeld daarvan, wat Paulus kan dink, wat daarmee opkom is, homoseksualisme. Kyk net hoe absoluut onnatuurlik is dit. Dis hoe ver die mens kan gaan, waar hy God se waarheid onderbreek. En ons weet, dat homoseksualisme is ongelooflik skadelik. Nie net fisies nie, maar ook psigologies. Op 'n manier hoe jy self dink, het het baie skade, het tas jou identiteit radikaal aan, as 'n man of 'n vrou. Het een ongelooflik baie skade. So dit is God wat nou al sy oordeel uitgiet. Hy laat mense oor om hulle self te vernietig. Sonde is vernietigend. En God laat hulle daan oor. Dit is sy oordeel nou al. Goed, maar hy doen dit specifiek oor mense, dit is nie net vir geen rede nie. God doen nie, geen mense oor in sy toren, straf hulle vir hulle sonde, vir geen rede nie. So wat is die rede hoekom hy dit doen? Hy doen dit oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense. Goddeloosheid en ongeregtigheid. Hulle lewe asof God nie bestaan nie, hulle herken hom nie, dank hom nie, prys hom nie, en hulle gee niks om vir sy wet nie. Dis wat ons gesien het nou, so nee. Hulle verag die kennis van God, en hulle verag ook sy gebooie. Dis daai twee dinge wat ons nou gesien het. Maar hier word het verder verduidelik, wat is dit nou, hierdie ongeregtigheid en goddeloosheid? Dit is van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. So dit is mense wat hierdie goddeloosheid en ongeregtigheid beoefen, maar dit is mense wat, hulle doen dit, wat die waarheid onderdruk. So hulle het die waarheid, hulle ken dit, hulle weet daarvan, maar hulle kies doelbewus om dit weg te hou. Die woordjie onderdruk is jy wil met krag, met inspanning, wil jy iets wegdruk, so dat jy nie sien nie, dat jy dit nie hoef te hoor nie, dat jy hoef te ruik nie, wat ook, hulle druk het so ver weg as moontlik. En kyk het hoe ywerig is die mens om dit te doen, in die verse. Kyk het hoe ywerig, hoeveel passie het hy, om hierdie waarheid weg te kry. Kom op met klomp kreatiewe dinge, om die waarheid te verdraai. Verruil dit, probeer maniere kry om nog lewe te hê buite God. Ergens vreugde te hê, apart van die Here. Ergens vervulling te kry vir die groot gaping wat net die Here self kan vul. En ons het laasweek juist gesien hoe passievol die mense sy rebellie is van die sonde. Hoe hard hy probeer om dit weg te kry. So hier is dan ook weer eens 'n getuienis van die mense totale verdorwenheid. Die mense totale onvermoë om tot God te bekeer, want waarmee is hy besig? Wanneer hy God se waarheid hoor, dan sê doen hy die eerste ding wat doen is hy wil dit wegsteek. Hy wil dit wegvat. Ook 'n belangrike ding op te let is die mens weet genoeg dat hy weet, hy hou nie daarvan nie. Dis ek my volgende druk. Hy weet rarig. Hy leer God ken die natuur. God openbaar hom sal werk die natuur, en daarom sal hy kreatief wees om het te verander. En sal hy self irrationeel raak. Want sonde is irrationeel. En daarom kan ons hierdie dinge in wetenskap sien. Ons kan sien hoe absurde teorieë voor in dag gebring word. En baie keer erg kreatief. Maar dit is die mens wat in sy ywer probeer om hierdie waarheid te verdraai. So daarom sien ons nou, ons het hierso bely, die mens het kennis van God. Hy het regtig kennis van wie God is. Hy is nie sonder kennis en dom. Die mens is nie dom. Hy is baie kreatief en slim om hierdie kennis te verdraaf, om het te ontduik op een of ander manier. So hy het die kennis, maar hy gebruik dit verkeerd. Dis dan wat gebeur. Ons kan een uiterste voorbeeld daarvan sien, as ons blaai na Jakobus toe. Blaai na Jakobus 2 toe. So in hierdie hoofstuk is Jakobus besig om te verduidelik dat een mens word deur geloof alleen gered, ja. Maar deur een spesifieke type geloof en is een lewende geloof. Mens word deur een lewendige geloof gered. En nou gebruik hy een voorbeeld om te wys hoe absurd is dit om te dink dat geloof net kennis is. Geloof is nie net kennis nie, lewende geloof is kennis en vertroue. En die voorbeeld wat Jakobus hier gebruik is vers 19. So dan Jakobus praat hoofsaaklik met mense wat uit die Joodse agtergrond uitkom, of ten minste wat groot geword het in die Joodse traditie as Grieke, wat groot geword het daar, wat die skrif goed ken, wat die Ou Testament baie goed ken. En hy het nou, hy denk, beeldige opponent, Jakobus, wat nou vir hom gaan teenstand doen, wat hy sê, Jakobus sê, jy moet 'n sekere type geloof, jy moet 'n lewende geloof, wat oorgaan tot dade. Dan sê ene wat sê, nee, dit hoef nie oor te gaan tot dade nie. Jy kan maar net glo. En hier is die denkbeeldige opponent wat nou sê, jy glo dat God een is. So Jakobus spreek hom aan. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Jy moet die inhoud van jou geloof hê. Jy moet die regte geloof hê. Mens moet die regte geloof hê. Jou geloof kan nie net inhoudloos wees. En daarom sê Jakobus, jy doen goed as jy sê God is een. Want dit is toch die belangrikste belydenis van die hele skrif. Wat ons geleer word. Alles van ons geloof word daar ingesluit. God is een, hy is enkelvoudig, daar is niemand soos hy nie. Maar dan gaan hy verder. Jy glo God is een, jy doen goed, die duivels glo dit ook. En hulle sidder van angs. Tenminste sidder die duivels van angs. Kijk hoe sleg is jy, as jy sê, ek wil dit in het my geloof hê, maar daar het nie eens die effect op jou, met jy laat bring tot sidder van angst voor wie die Here is nie. Dit is hoe sleg een Jood is, of een iemand is in die kerk groot word, wat kennis van God het, maar om nie self nie oorgee aan haar kennis en vertrouw nie. Daar kennis nie eens die effect op hom nie. As hy nie eens die effect op hom het om te bring om te sidder voor God, en dan is hy slechter as die duivels. Dit is hoe Jakobus hier sê. Geloof wat net inhoud het, soos die duivel self. Hy weet, goed God is een. Hy het kennis van God. Maar wat kan die duivel nie doen nie? Hy vind geen vreugde in daardie kennis nie. Hy laat homself nie oor aan daardie kennis nie. Hy onderwerp hom nie aan daardie kennis nie. Hy staan het juist teë. En dis precies wat ook in die natuurlike mens gebeur. Hy het kennis van God. In 'n mate, soos Jakobus hierdie woord geloof gebruik, die woord geloof hierso is net kennis, is nie vertroue nie. So die natuurlike mens in daai opsig het kennis en selfs dan in 'n mate geloof, maar nie geloof wat ons sal erken as dis kennis en vertroue. Reg, dis belangrik om daai te sien. Goed. So die mens het kennis, maar wat doen hy daarmee? Hy onderdruk dit in sy ongeregtigheid. Hy probeer juist verder van hom weg. So kom, ons gaan net verder die tekst, vers 19. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is. Dit is in hulle openbaar, hulle ken dit. Daar is nie een persoon op die aarde wat dit nie ken nie. Wat nie daar die kennis het nie. Hoekom is dit die geval? So sonder om nou in groot filosofiese gesprekke in te gaan, ek dink dit is glad nie eens nodig nie. Ons hoef nie eens filosofies te praat oor hoe een mens kennis opdoen, of wat geken kan word. Hierse word ons gesê wat geken kan word. Want God het, kom ons gaan eers met die vraag, ek gaan nou kom by wat geken kan word, gaan nou gesê wat, maar hoe leer ons dit ding ken? Dit is ook een gedeelte van die filosofiese gesprek. Hierso stop Paulus vir ons die argument net daar. want God het dit aan jou geopenbaar. Ek weet nie of jy weet hoe dit gebeur nie, want dit is sinvol om daardie vraag te vra, hoe doen ons kennis op? Maar hierdie versie sê vir ons nie hoe dit opgedoen word nie, dit sê dat dit opgedoen is, dit is 'n feit. Dit is 'n feit soos 'n koei. God het dit aan jou openbaar en as God iets doen, dan misluk hy nie. Almal het kennis van God, want God het dit geopenbaar en hy misluk nie in wat hy doen. Hy maak seker dat almal daai kennis het. Hoe ons weet, hoef ons nie nou in te gaan nie. Ek weet ook nie of ons dit noodwendig ten volle gaan begryp nie. Maar ons weet dat God dit doen. Reg nou, wat word geken? Wat wys God vir die mense? Wat openbaar hy vir hulle? Want sy onsigbare dinge, okay, dis die wat geken word, kan van die skepping van die wêreld af, of deur die skepping van die wêreld, kan ons hom ook vertaal, in sy werke verstaan en duidelik gesien word. So, in die skepping, God doen dit deur die skepping, en dit het almal tot hulle beskikking. Elke mens, die persoon in die Amazone, die persoon in die woestyn, die persoon wat selfs in 'n kamertjie toegesluit word, en nooit die natuur sien nie, het dit ook, want hy is deel van die skepping. Kan hy toe ontvlug nie. Almal het toegang tot hierdie openbaring. En God sorg dan dat jy die kennis kry wat hy daarin openbaar. En wat is hierdie kennis? Dis naamlik sy ewige krag en goddelikheid. En ons gesê het, hy is onafhanklik, die skepping is afhanklik. Hy het alles geskape met sy ewige krag en hy onderhoud met sy ewige krag. So ons weet hy met gedanken geprys word. En wat is die einddoel hiervan? Dat almal hierdie kennis het, God het gesorg dat almal dit het. En hulle almal weet hulle moet hom dank en erken en prys. Dit is sodat geen mens, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Niemand gaan eendag kan sê ek het nie geweet nie. Ek het nie geweet ek moet u dank nie. Ek nie geweet ek moet u prys nie. Niemand gaan dit kan sê. En op hierdie punt is dit dan so in 'n mate hartseer. Net ons moet dit reg verwoord. Maar daar's rarig mense in die Amazone wat gaan sterf sonder dat hulle ooit gehoor het van Jesus Christus. Sonder dat hulle ooit gehoor het van die evangelie boodskap. Daar's miljoene mense nou op die oomblik in Indië wat besig is om te sterf en nog nooit gehoor van Jesus nie. Nog nooit. Duisende mense gaan elke week waar daarna sit om daar te sterf. En as hulle sterf in daai stad, dan het hulle 'n beter kans om beter te inkarneer vir die volgende lewe en by die God het uit te kom. Duisende mense, hopeloos. En hulle het regtig geen hoop nie. Niks, daar is nie vir hulle hoop in die natuur nie, niks. Al wat hulle het, is hulle leer dat hulle sonde ken. Hierdie moet vir ons 'n groot aanmoediging wees om die evangelie te verkondig. Ons moet sending werk doen. Vanuit ons barmhartigheid uit, moet ons sending werk doen. As ons sien hoe barmhartig God is, en ons sien hoe genadig hy is, en ons sien hoe goed hy vir sy hele skepping is, dan moet hierdie ons ook drive, te sê, daai mense moet die evangelie hoor. Wat kan ek doen? Ek kan bid daarvoor. Ons baie plekke waar kan hier waarvoor kan bid. Joshua Project, dat is 'n goeie ding. En kyk daar op die internet, ons kan later op die spreek. Maar gee geld, want die mense kort, hulle moet die woord hoor. Hoe kan iemand God aanroep as nog nooit van God gehoor het nie? Hoe kan iemand God hoor as hy nie gepreek word nie? En hoe kan hy gepreek word as hy nie gestuur word? So bid dat die mense stuur ook. Bid dat die woord verkondig word. As jy die middels die beskikking het, gee dit ook dat dit kan gebeur. Ons weet, mense moet gaan, hulle moet voete gaan om te verkondig. Daai voete het skoene nodig, daai voete het klere nodig, daai voete het kos nodig om te gaan. So hierdie moet ons regtig dryf om te besef, hierdie mense wat nie die evangelie, wat net die lig het, daar's niks hoop vir hulle. Niks. Net die evangelie kan vir hulle hoop bring. So ek kan ons nou die neuetiese gevolg van die sonde gesien. Die mens is nie dom nie, hy is nie verstandloos nie, hy het nog sy verstand. Hy kan dit nog gebruik en hy kan dit goed genoeg gebruik om te weet hy hou nie van wie God is nie. En om kreatief te wees en te onderdruk. So heidene is nie dom nie. Heidene se navorsing is ook nie noodwendig dom nie. ons kan hulle navorsing gebruik, wat hulle gedoen het van wetenskap, of wat ook al hulle gedoen het, wat er wetenskapelike velde ook al was, hulle is nie dom nie, ons moet net wel onthou, op 'n stadium as hulle gaan begin teorieë maak, gaan hulle irrasioneel raak, ons kan dit dop hou, ja, maar ons hoef nie hulle werke weg te gooi, ons kan dit rarig gebruik. En die ander ding is, heidene weet wat is goed en reg. Hulle weet klaar hulle sondaars. Hulle weet klaar hulle lê onder die oordeel van God. En het gaan nie help as ek net vir hulle nog weer die wet gee. Net vir hulle die wet te gee, net vir hulle sê wat hulle moet doen en nie moet doen, gaan hulle red. Hulle weet dat al klaar. Dis net die evangelie wat dit vir hulle kan bring. So daarom kan ons ook, omdat heidene hierdie kennis het om wat goed en reg is, kan ons dit ook baie keer sien dat gebruik in die staat. Ja, dat is ook om baie keer, heidenstate kan nog steeds goeie wette maak, partykeer, deur die Here se onderdrukkende genade, as dit so is, of sy algemene genade, kan hy dit doen. Ons hoef nie altyd alles te verwerp wat hy dit doen, of nie, nie, maar ons moet dit gaan toets. Ach, kom ons bid saam. Ons Vader, Here, dankie dat U vir ons die evangelie gegee het. Dat U ons nie gelos het om net ons oordeel nog verder te hoor soos U jouself openbaar in die natuur nie. Dat U ons nie gelos het om ons oordeel nog duideliker te besef deur net die wet te hoor nie. Maar dankie dat U vir ons gewys het dat Jesus Christus het ons oordeel gedra en daar's niks meer oor vir ons nie. Here, mag ons daardie kennis nog al hoe meer indrink en het geniet. Mag ons groei daarin. Mag ons U heerlikheid al meer sien en bly wees. En mag ons soos ons U heerlikheid sien, soos het straal van die gesig van Christus af en U Gees ons oë oopmaak daarvoor, mag ons ook deur sy werking al meer verander word. Van een vorm van heerlikheid na die volgende, om al hoe meer te word soos Jesus. Dat ons barmhartig sal wees, soos hy barmhartig is. Dat ons sal onthou, daar is mense wat net die lig van die natuur het, wat geen hoop het vir lewe in hulle self nie. Mag ons die evangelie vir hulle bring en ons dryf om dit te doen. Want ons weet van waaraf is ons gered, dat ons net so hopeloos was as hulle, sonder God in hierdie wêreld. Mag ons vreugde wat ons in U beleef, ons dryf dit nog groter barmhartigheid, want ons daar dieselfde vreugde wil hê vir mense rondom ons. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen.